Areena. Siivotessa kirjahyllyäni löydän aarteen. Pienen ruttuisen pahvirasian, jossa on rasvaläikkiä. Laatikon sisältö on kuitenkin ehjä. Minulla on kirjahyllyssäni palanen Englannin kuningatar Elisabetin hääkakkua. Kun Englannin kuningatar Elisabeth ja prinssi Philip viettivät häittensä 70-vuotisjuhlapäivää marraskuussa 2017, tehtiin alkuperäisestä vuoden 1947 haakakusta toisinto. Lontoossa asuva ystäväni yllätti minut palalla tuota kakkua. Siispä 9 vuotta myöhemmin minulla on yksi tällainen kova, muumioitunut pala kovaa hedelmäkakkua sokerikuorrutteella. Näin kova. Okei, mä myönnän. Olisi pitänyt heti alussa sanoa, että mulla on muumioitunut pala Elisabetin kakun kopiosta. Harmi sinänsä, sillä alkuperäisten häiden kakkupaloista on Christie'sin kaltaisissa huutokaupoissa maksettu 1000 puntia. Tällaisesta kuivahedelmäkakusta tuli Britanniassa aatelishäiden kruunu, kun kuningatar Victoria valitsi sen häihinsä prinssi Albertin kanssa vuonna 1840. Näissä tarunhohtoisissa häissä prinsessa sai prinssinsä, ja aikakaudelle nimensä antaneen kuningattaren häät nousivat ihailuksi esikuvaksi, joiden peruja on esimerkiksi valkoisen hääpuvun käyttö. Kakusta innostuneena ajaudun tutkimaan tavallisten suomalaisten hääperinnettä. Ja se, mihin törmäsin, oli jotain aivan muuta kuin loistokkaita kakkuja ja prinsessasatuja.
Viinaakin oli tuotu koko 60 kannua ja rommia 10 kannua.
Aseina käytettiin pyssyjä, puukkoja ja seipä.
Repivät paperit seinistä, löivät lautamiehen poikaa puukkoa.
Ilman syytä särkivät 13 akkunaa.
Seurauksena olikin, että heti ensi yönä nukkui 2 vanhaa viinamiestä ikuiseen uneensa, suorastaan viinaan.
Tässä jaksossa kurkistamme suomalaisten hääperinteiden hurjemmalle puolelle. Millaista roolia väkivalta ja viina näyttelivät talonpoikaishäissä 1800-luvulla? Mitä tekemistä juhlavierailla oli häävuoteen jalkopäässä? Ja oliko avioliitto tuolloin todella nimensä mukaisesti naimakauppa? Minä olen Inkeri Alatalo ja tämä on Elävä historia. Tässä jaksossa kuljemme kutsumattomina vieraina 1800-luvun talonpoikaishäissä. Kurkistamme erilaisiin perinteisiin ympäri Suomea. Koska perinteisissä häissä asiat etenevät usein tietyllä kaavalla, aloitetaan tämäkin sieltä, mistä häät saavat alkunsa, eli silmällään sopivaa ehdokasta. Vihille astellaan länsimaisissa yhteiskunnissa useimmiten omasta toiveesta itselle sopivalla elämän hetkellä. Ihmiskunnan historiaa tarkastellessa tämä vaikuttaa tuoreelta tulokulmalta asiaan.
Ajatellaan yleensä, että tällaiset rakkausavioliitot olisi hyvin tuoreita ja perinteisesti avioliitto on ollut aika usein niin kuin sopimus ennen kaikkea ja ehkä jonkinlaista kaupankäyntiäkin.
Tässä puhuu Roope Kotiniemi, suomalaisen kirjallisuuden seuran folkloristi, joka on retkiseurannamme tällä aikamatkalla. Ajassa, jossa varallisuuden ja koulutuksen taso oli suurimmalla osalla väestöä matala, oli avioliiton solmiminen elämän merkityksellisempiä asioita.
Pariskunnallehan sillä on ollut ennen kaikkea se vaikutus, että miltä heidän tulevaisuutensa näyttää. Siinä on tietysti se oletus siitä, että saadaan jälkikasvua, mikä on taas taannut sen niin kuin huollon sitten, kun ollaan vanhoja. Toisaalta se on tuonut työvoimaa taloon, jos on siis ollut joku talo, mitä viljellä. Ja sitten tietysti yhteisö, tai ainakin sukuyhteisö, se on kiinnostanut ennen kaikkea sen takia, että se on ollut paitsi sukujen yhdistämistä, niin sitten myöskin tällaista omaisuuden uusjakoa aina se avioliitto, mitä ei välttämättä heti tule niin kuin miettineeksi.
Morsiamelle se on usein tarkoittanut ihan konkreettista siirtymää uuteen kotiin, sukuun sekä roolin vaimona ja tulevana emäntänä.
Se merkitsee myöskin niin kuin teoreettisemmin ajateltuna niin erilaisia niin kuin hyppyjä kategorioiden välillä. Että yhtäältä hypätään naimattoman kategoriasta naimisissa olevien kategoriaan. Tähän on usein ajateltu, että se on myöskin semmoinen siirtymä, missä susta tulee ikään kuin täysvaltainen silloin, kun sä oot mennyt naimisiin.
Tämä oli musta aika hurjaa luettavaa. 1549 Mikael Agricolan käsikirja esitti, että naimakelpoisia olivat miehet 14 ja naiset 13 vuoden iässä. Ajatus sopivasta iästä hilautui ylemmäs vuosisata kerrallaan, kunnes 1911 katsottiin, että 17-vuotias on riittävän vanha avioliittoon. Kirkollisesti vaatimuksena oli käyty rippikoulu ja konfirmaatio.
Ainakin säätyläisten piirissä on ollut jopa tällainenkin ajatus, että nainen saattaisi tulla aikuiseksi jopa 15-vuotiaana, kun taas mies vasta 10 vuotta myöhempänä, että 25-vuotiaana. Ja ajatus on ehkä ollut myöskin, että on suotavaa olla tämmöinen 10 vuoden ikäero ikään kuin, miehen hyväksi. Eli ei ole tarvinnut olla siis just 25 ja 15, että 35 ja 25 on ihan ok, tai jopa 20 ja 40. Sitä vanhempaa ilmeisesti alettiin jo pitää vähän epäilyttävänä, tai ainakin tämmöinen Frans Mikael Frantzen piti tämmöisessä siveyspuheenvuorossaan, niin tätä jo epäilyttävänä.
Frans Mikael Frantzen oli ruotsalainen kirkonmies ja akateemikko, joka eli 1700- ja 1800-luvun taitteessa. Jos katsoo talonpoikaissäädyn naimaikiä, ne eivät todellisuudessa olekaan niin hurjia. Yleisimmin morsiemmet olivat 20-25-vuotiaita ja aviomies oli vanhempi, mutta ei 10, vaan 2-3 vuotta. Kansanperinteen kriteerit eivät kuitenkaan ole ikään sidottuja. Suomalainen filosofian tohtori ja kansanperinteen tutkija, suomalaiset häätävät -teoksen kirjoittaja Maija-Liisa Heikinmäki tutki avioliiton syntymistä ja hääperinteitä Suomessa. Vuonna 1980 julkaistu 700-sivuinen järkäle valottaa puolison valinnan kriteereitä. Morsiammen piti osata keritä lammas, kehrätä villasta ohutta lankaa, kutoa kangas ja ommella miehen paita. Tämän lisäksi leipoa ja lypsää. Voimaakin tarvittiin. Länsi-Suomessa emännäksi aikovan piti taittaa kerralla 3 kuivaa ruisleipää polven päällä. Morsiammelle ja tämän vanhemmille oli tärkeää, että mies oli työkykyinen osa yhteisöä ja pystyi elättämään perheensä omalla työllään. Kun sosiaaliturvaa ei ollut, niin oma työ ja perhe olivat ainoa tukiverkko. Heikinmäen keräämästä sananparrasta Urjalasta todettiin, että aitta on se, joka naittaa. Olemassa olevat lapset olivat miehelle miinukseksi, mutta nainen, joka niin sanotusti oli yli aidan hypännyt, oli laskuista pois. Ei portosta pojan emoksi, tokaistiin Koivistolla. Taitojen, pystyvyyden ja varakkuuden lisäksi valintaan vaikutti ulkonäkö. Kookas tai keskikokoinen, vanttera tai lihavahko, pyöreäkasvoinen tyttö oli haluttu. Samoin solakka, hyväryhtinen, harteikas ja paksuniskainen mies. Vasta työkyvyn jälkeen valinnassa korostuivat varallisuus ja muut hyvät, luonne, viehättävyys, kaunistapaisuus. Jos oli liitua, millä piirtää, ei naamalla ollut välttämättä niin sanotusti väliä. Koivulassa todettiin seuraavasti: ruma naama, mutta rukiiset laarit. Millainen naimakauppa oli siis kyseessä? Avioliitto oli juridinen sopimus, joka liitti ihmisten lisäksi yhteen suvut ja omaisuuden. Vanhempien tahdolla oli päätöksessä suuri merkitys.
Siinä käydään kaupantekoa kahden suvun välillä siitä, että saadaanko sopimus aikaiseksi. Ja se itse kaupantekohan on mun mielestä oli jotenkin ehkä hauskakin, kun tutustuu aiheeseen enemmän, niin huomataan, että on ollut siis sellaisiakin tapoja kosimiseen, missä ei ole siis sulhasta tarvittu lainkaan. Mikä mun mielestä ehkä alleviivaa sitä ajatusta, että tässä nyt ensisijaisesti puhutaan muut asiat selväksi ja sitten voidaan katsoa, että mitä tämä tuleva pariskunta on mieltä asiassa.
Avioliiton solmimisessa avainasemassa on usein ollut henkilö, joka ei ole ollut osallinen itse avioliitossa ollenkaan.
Usein sinne on lähtenyt puhemies, joka on ollut tämmöinen joku arvostetumpi usein mies, joka on sitten lähtenyt paitsi kehumaan, niin ihan siis konkreettisesti vähän kyselemään, että millaisilla ehdoilla tämä saattaisi niin kuin onnistua. Ja sitten on saatettu käydä vielä näyttämässäkin sitä sulhasta, tai sitten ei.
Puhemiehet olivat usein arvostettuja vanhempia miehiä, joilla oli alueesta riippuen myös taikataitoja, joilla on suojeltu liiton solmimisen prosessia. Urakka alkoi tunnustelulla. Puhemies kävi kysymässä, sopisiko tulla kosintareissulle. Tunnustelut on suoritettu pimeällä, jotta vältytään turhilta puheilta. Pohjanmaalla nuoret kävivät yöjuoksuilla, eikä puhemiehiä käytetty neuvotteluissa samalla tavalla. Keväällä siirryttiin nukkumaan ulkoaittoihin, ja näissä sitten nuoret pojat kävivät yöstelemässä porukalla tai yksin ja samalla tutustuen.
Piiat ovat maanneet aitoissa ja ovat talon tytötkin siellä maanneet, monet kekriin asti. Pojat ovat käyneet tyttöjen luona yöjuoksuissa. Sitten rupesivat oikein kulkemaan, kun olivat rippikoulun käyneet. Pojat kulkivat laumoina tyttöjen tykö kopistelemassa. Kun toiset lähtivät, niin jäi joku, joka oli tytön mielitietty.
Palkollisten ja muiden vähävaraisten keskuudessa puhemiestä ei samalla tavalla tarvittu, sillä heillä ei ollut omaisuutta, josta neuvotella. Kihlauksen varmistus tapahtui varallisuudesta riippuen usein silkkihuivilla, sormuksella tai vaikkapa lusikalla. Ja tämä oli jotenkin yllättävää. Oikein haluttu morsian saattoi ottaa monetkin kihlat ennen kuin päätti, mitkä palauttaa ja kenen kihlat pitää. Kihloja saatettiin myös tahdon vahvuutta testatekseen lähetellä takaisin parinkin otteeseen. Sokkona uuteen kotiin ei lähdetty. Kihlauksen jälkeen morsian kävi katsastamassa sulhasen kotitalon. Puhuttiin housuviikoista ja rukin paikan katsomisesta. Jos talo ei vastannut odotuksia eikä rukille löytynyt paikkaa, sai kihlat vielä purkaa. Tieto kihlauksesta ei välttämättä miellyttänyt kaikkia. Silloin aloittivat työnsä kontinkantajat. Kontinkantajat toimivat eräänlaisina puhemiehen vastapuolina. Jos puhemiehen oli tarkoitus kehua ja korostaa hyviä puolia, pyrki kontinkantaja tarjoilemaan luurankoja kaapista. Siis ikään kuin eräänlaiset yhteisön epäviralliset avioliiton esteiden selvitykset.
Ne usein oli kuppareita tai hierioita tai ylipäätään sellaisia tyyppejä, joilla joka tapauksessa oli asiaa kiertää siellä kylällä. Ja jotka veivät sitten juoruja ja uutisia muutenkin, niin saatettiin heille sitten maksaa siitä, että he rupesivat niin joko mustamaalaamaan jompaa kumpaa osapuolta nyt sitten tästä avioliitosta tai sitten kehumaan jotain toista kilpakosia, yrittivät siis vaikuttaa siihen. Ja tässä nyt sitten on ajateltu myöskin, että tämä kuuluu tähän juttuun.
Minä olen syntynyt 80-luvun lopussa ja ainakin mä oon nähnyt vanhempien sukulaisten kotona erilaisia nimikoituja, pyyhkeitä ja niin edelleen. Kapioita siis. Eli erilaisia kotitalouden tekstiilejä ja vaatetavaroita, joita sekä talonpoikais- että säätyläismorsiamme toivat mukana naimisiin osana myötäjäisiä, eli omaisuutta, jonka morsiammen perhe antaa sulhasen perheelle tai avioparille naimisen menon yhteydessä. Kapioilla oli tietysti käyttöarvonsa lisäksi tarkoituksena houkutella kosioita ja osoittaa tekijänsä taitoja. Näin ahkera ja pystyvä morsian täällä olisi tarjolla. Romantisoiva mieli maalailee, että käsitöitä on puhasteltu haaveillen ja tulevaa sulhoa ajatellen. Todellisuudessa kapioilla on ollut emännäksi lähtevälle kouriin tuntuva käytännön merkitys. Ne olivat monesti ainoita asioita, jotka olivat todella morsiammen omia. Naimisiin mennessä tarvetavaraa piti olla riittämiin, sillä käsitöille ei ollut uudessa kotitalossa töiltä enää samalla tavalla aikaa. Kihlaus käynnisti myös toisenlaisen käsityöprojektin. Miniäksi uuteen kotitaloon lähtevän morsiammen oli varauduttava naimisiin menoon valmistamalla tulevalle suvulle vaatekappaleita ja kodin tekstiilejä.
Antimet oli sitten taas sellainen jälleen yksi varallisuuden tasaamisen, eli lahjan antamisen muoto. Odotettiin, että se morsian, kun se tulee sinne häihin, niin se sinne jo tuo sitten erilaisia yleensä vaatelahjoja.
Annettavissa vaatelahjoissa ja niiden luonteessa oli alueellisia eroja. Pohjoisissa pitäjissä morsiammen antamia paitoja kutsuttiin kannin paidoiksi, sillä appivanhemmat säästivät ne kuolin paidoikseen. Yhteistä oli kuitenkin luonnehdinta, ettei morsian ole mitään, jos ei paidanteko onnistu. 1870 syntynyt anjalalainen morsian kertoo kirjassa tuoneensa omiin häihinsä 26 paitaa, jokainen pirtanauhalla vyötettynä. Kiuruveteläinen Miina Nuutinen muistelee Heikinmäelle ommelleensa kihla-aikanaan 1915 appivanhemmilleen sekä alus- että päällysvaatteet ja vielä vuodenvaatteetkin. Täkit, tyynyt ja lakanat. Puhemiehelle morsiammen täytyi antaa paita, sukat tai lapaset.
Toisaalta se on ollut myöskin semmoista vakuuttelua siitä, että on ikään kuin, riittävät tiedot ja taidot olla siinä talossa. Koska sehän on ollut sitten se toinen, että kun se morsian on ikään kuin tullut siihen uuden talon osaksi uuden perheyksikön osaksi, niin siellähän on sitten vastassa mahdollisesti uudet jännitteet. Ja varmaan nyt klassisin näistä nyt on sitten se Anopi ja Minian välinen jännite.
Kirkossa pari kuulutettiin toiseen maailmansotaan asti kolmesti, ja sotien jälkeen kuulutusten määrä tippui yhteen. Oli tavallista, että vähäväkisillä, kuten palkollisilla, joilla ei ollut rahaa järjestää suuria häitä, kuuliaisten eli kuulutusten yhteydessä juhliminen korvasi hääjuhlat kokonaan. Itse vihkiminen ei ollut niin tiukasti kiinni hääjuhlassa kuten nykyään. Osittain tämä johtui käytännön syistä. Esimerkiksi maantieteellisesti eristyneillä alueilla papin luokse ei ollut yksinkertaisesti pääsyä kuin harvoin. Vihkimisen merkitys oli naimisiin menijöille ja yhteisölle ylipäätään itse häitä pienempi. 1800-luvun talonpoikaishäissä oli muuten tavallista, että juhlia vietettiin maataloustöiden suvantovaiheessa, sadonkorjun jälkeen syksyllä ja talvella tai kevätkylvöjen jälkeen alkukesästä. Jos omassa kalenterissasi on hääjuhlia tälle kesälle, olet todennäköisesti saanut kutsun jo kuukausia etukäteen ja majapaikat ovat olleet varattuna hyvän aikaa. Seuraavissa kemuissa juhlimiseen ei riittänyt yksi ilta. Nyt kysytään kisakuntoa.
Pyydän nöyrimmästi, että saapuisitte Tahvo Hirvosen ja tyttären.
Kurkistetaan häihin 127 vuoden taakse. Kun Antti Pakarinen Rääkkylästä on teettänyt kutsut tyttärensä Idan ja tämän sulhasen Tahvo Hirvosen vihkiäisiin syyskuussa 1899, kutsuttiin vieraat lyhyemmällä varoajalla.
Kainen aika niin kuin viime tinkaan on sitten lähetetty muutamaa päivää ennen sellaisille, joille on niin kuin jalkapallikas voitu viedä ne kutsut ja sitten ehkä viikkoa tai kahta aikaisemmin sitten niin kuin pitkämatkalaisille. Että niin kuin hyvin nopeasti se on tullut. Toki arki on ollut vähän erilaisempaa ja tavallaan ehkä siihen häihin on myöskin sillä tavoin, että ne on ollut sellaisia arjen katkaisevia tilanteita, mitä on myöskin niin kuin odotettu.
Iidan ja Tahvon vihkiäisiä vietettiin 28. päivä syyskuuta. Heti seuraavaksi päiväksi on sulhasen isä Juho Hirvonen lähettänyt kutsun hääjuhlaan.
Pyydän mitä kohteliaimmin, että saapuisitte poikani Tahvo Hirvosen.
Perättäiset juhlat ja kutsut selittyvät kaksipuolisilla häillä. 1800-luvun jälkipuoliskolla talonpoikaispiirissä häät vietettiin joko yksi- tai kaksipuolisina. Häitä saatettiin siis juhlia sekä morsiammen että sulhasen kodissa. Pohjanmaalla juhlat olivat pääosin yksipuolisia, kun taas Kainuussa, Keski-Suomessa ja Karjalassa kaksiosaisuus oli paljon tyypillisempää. Häät alkoivat usein morsiammen kotoa. Alueesta, välimatkoista ja tavoista riippuen molemmissa juhlissa saattoi olla samat tai eri vieraat. Kurkistetaan nyt juhlan ensimmäiseen osaan. Iida Pakarisen vihkiäisiin, jotka ovat voineet sisältää läksiäisille tavallisia piirteitä. Juhlan lisäksi läksiäiset merkitsivät morsiammelle usein suurta elämänmuutosta. Etäisyydet saattoivat olla pitkiä, ja koska luku- tai kirjoitustaitoa ei välttämättä kaikilla osapuolilla ole ollut, ei yhteydenpitoa lapsuuden kotiin ollut aina helppo järjestää. Läksiäisissä Iida siis siirtyy uuteen ja tuntemattomaan aviomiehensä perheeseen. Iidalle on saatettu lämmittää morsiussauna, jossa häntä on valmisteltu vaimon osaan erilaisiin rituaalein. Morsiammen haluttiin aloittavan uusi elämänvaihe aivan puhtaana. Entinen lika ei saanut seurata mukana. Morsiamen pukijana on ollut Kaaso, joka ei nykytapojen mukaan ole luotettu ystävä, vaan iäkkäämpi arvokas naishenkilö, joka sekä pukee että auttaa morsianta koko hääseremonian ajan.
Niin kuin palkattomiin palveluksiin lähet ja liitottomiin liittosi, jotta ei tule koskaan sitä...
Iidan läksiäisiä vietettiin Pohjois-Karjalan Rääkkylässä. Jos Iida olisi lähtenyt morsiammeksi muutama sata kilometriä itään Karjalan puolella, olisi hänen lähtönsä kuulunut myös itkuvirsien laulaminen ja itkettäminen. Itkemällä käsiteltiin käsillä olevaa muutosta ja ajateltiin, että kun itkut on itketty kotona, ei uudessa elämässä odottaisi suuria suruja.
Rupeet kannettu sen kaikki entiset nuoruveen.
Tässä vuoden 1966 tallenteessa laulaa suurien itkijöiden sukuun kuuluva Elmi Tsokkinen. Itkuvirressä äiti suree tyttärensä miehelään menoa. Siirtymä uuteen kotiin häiden toiseen osaan tapahtui yleensä yöaikaan. Kansanuskon näkökulmasta valittu hetki on mielenkiintoinen, sillä yö katsottiin vaaralliseksi, yliluonnolliseksi ajaksi, joka ei kuulu ihmisille.
Ja siinä vaiheessa, paitsi että se rupeaa konkreettisesti siirtymään se morsian tilallisesti uuteen paikkaan, se jälleen siirtyy niin kuin kategorioiden välillä. Tällaiset niin kuin kategorioiden välisyydet, limbot, ylipäätään siirtymät on aina niin kuin taiallisen vaikuttamisen kannalta niin kuin vaarallisia paikkoja. Ja silloin on ikään kuin ajateltu, että on todella suojaton. Ja siksi on tarvittu siihen matkalle myöskin se puhemies, joka niin kuin eri tavoin suojaa sitä niin kuin siirtymää sinne, koska on ajateltu, että ne, jotka ei ole tyytyväisiä tähän, ketkä haluaa pahaa, ketä on siellä ja täällä, oli niitä sitten oikeasti tai ei, mutta että joka paikassa on ikään kuin joku, joka nyt haluaa pahaa.
Kalevalan kokoaja Elias Lönnrot vieraili tarinankeruumatkoillaan Kiteen Potoskavaarassa, jossa hän osallistui kaksipuolisten häiden toiseen osaan vuonna 1828. Lönnrot kuvailee, kuinka hääsaattue saapui häiden ensimmäisestä osasta morsiammen kotoa, suorittaa seremonioita ja lopuksi pääsee häätalon sisälle. Viinaryypyn ja pöytään istumisen jälkeen tarjoillaan ruokaa, josta Lönnrot ei ole vaikuttunut.
Tarjotut ruuat eivät olleet eriskummallisesti valmistettuja, eivätkä varsin monet. Leipää, voita, kalaa, rokkaa, piimää ja piiraita. Siinä kaikki. Olut haarikka kierteli jotenkin uutterasti.
Lönnrot lienee tottunut korkealaatuisiin tarjottaviin, kun oluestakin lääkäriksi opiskellut monitietäjämme toteaa, ettei sen laatua voi verratakaan hämäläiseen tai uusmaalaiseen olueen. Viihdytään Lönnrotin kanssa huonon tarjoilun hääpidoissa vielä hetki. Mitä juhlissa on ohjelmassa?
Kun ilta-ateria oli ohi ja ruuat karjattu pöydiltä, nuoriso tanssi sekä pirtissä että porstuassa ja pihalla. Soittajaa ei tosin ollut, mutta sen sijaan laulettiin. Väliin minä autoin soittamalla huiluani ja siihen he olivat erittäin tyytyväiset. Vanhimmat istuivat keskenään jutellen milloin talousasioissa, milloin uskonnosta ja kaikenlaisista asioista, jotka heitä huvittivat. Muutamat kertoivat satuja ja hauskoja pilajuttuja. Toiset lauloivat lauluja ja runoja. Toiset ottivat osaa nuorison leikkeihin.
Suosittu häänumero oli morsiamen tanssittaminen rahasta. Tanssittaja saattoi saada tanssin lisäksi palkakseen ryypyn. Käydäänpä siis mekin viinapöytään, kaadetaan itsellemme tässä välissä ryyppy ja nostetaan se hääparin kunniaksi. Se käsitys näitä hääkuvauksia lukiessa nimittäin tulee, ettei viinasta saanut tulla pulaa.
Eräs renkimies piti häitänsä tämän kuun 16. päivänä. Ne eivät olleet pienen pienet, eivätkä suuren suuret, olivatpa vaan kohtulaiset. Sillä viinaakin oli tuotu koko 60 kannua ja rommia 10 kannua. Seurauksena olikin, että heti ensi yönä nukkui kaksi vanhaa viinamiestä ikuiseen uneensa, suorastaan viinaan. Eräs tyttö saatiin töin tuskin henki.
Omasta kokemuksesta sanoisin, että 2020-luvun häistä muistellaan varmaan useimmin hyvää bilebändiä ja sitä, missä oli hyvä ruokatarjoilu. Sen perusteella, mitä löydän kliksutellessani kansalliskirjaston sanomalehtiarkistoja, niin esimerkiksi noita häitä ei ehkä muisteltu samoista syistä. Viina oli juhlissa välttämättömyys ja päihtymys oli juhlan merkki. Ryyppyinä juotiin viinaa, ihan nykyisen kirkkaan viinan kaltaista alkoholia. Vuosisadan alkupuolella paloviinaa sai vapaasti keittää omiin tarpeisiin, kunnes se kiellettiin vuonna 1866. Tämän jälkeen juomat piti ostaa taholta, jolla oli tarvittavat oikeudet polttoon ja myyntiin. Terävien lisäksi tarjottiin olutta ja sahtia. Varakkaiden talonpoikien ja säätyläisten pöydissä alkoholitarjoilu oli monipuolisempaa. Laseihin saatettiin kaataa ulkomaisiakin väkijuomia. Hääperinnettä tutkiessa tuntuu siltä, että jokaiseen hetkeen on oma rituaalinen ryyppynsä. Alkoholi olikin rajatilojen siirtymäriitteen juoma. Muuttunut tietoisuuden tila yhdisti rituaalin ja muutoksen. Köyhillä ei ollut rahaa järjestää hääjuhlaa, ja he saattoivat ostaa viinat ja tarjoilut velaksi. Järjestettiin suosittuja rahahäitä, joista aiheutui monenlaista päänvaivaa.
Ostivat velaksi tarjoilut ja etenkin ne viinat, ja sitten olivat hyvin suopeita kuokkavieraita kohtaan. Ja ajatus oli siinä, että kun tultiin kuokkimaan, niin sitten antamalla sopivan lahjoituksen morsiuskeräykseen tai ylipäätään avioparille, niin sitten sai kestitystä tai ainakin viinaa. Käytännössä se oli siis ikään kuin häiksi kestitsemiseksi puettua viinan myyntiä. Erityisesti mainitaan rahahäiden kohdalla jälleen Pohjanmaa, ja siellä oli ilmeisesti jonkun verran myöskin tapauksia, missä ei siis ollut edes oikeasti häitä, vaan nyt jotkut nuoret kylältä puettiin morsiuspariksi ikään kuin olisi ollut häät, ja tarkoitus oli pelkästään myydä viinaa ja pelata korttia ja tanssia. Ja siitähän tietysti aiheutui sitten kaiken näköistä järjestyshäiriötä, kun ihmiset oli päissään ja tietysti ne kasvoi ne juhlat. Ja et silloin on ollut sekä niinku ikään kuin tämmöinen niinku tapa saada ne vähävaraisten häät järjestettyä ja toisaalta sitten ihan vaan tapa saada hyvät kännit järjestettyä, että siinä on ollut molempia puolia.
Naisetkin joivat, vaikkakin määrällisesti vähemmän. Yleisempää oli kostuttaa huulia ryypyssä. Tuontitavara sokerin ylettäessä Pohjolaan yleistyi naisten tapa nauttia siirappiviinaa, punaiseksikin viinaksi kutsuttua viinan ja siirapin sekoitusta. Tokikin katsottiin, että nainen, joka vahvasti juopui, oli oman seksuaalisen moraalinsa höllentymän ilmentymä. Miehillä juopumus vain kuului asiaan. Aiemmin kumottiin ryyppyjä, olutta ja sahtia. Niiden lisäksi nousivat juhlissa joskus nyrkki ja näemmä aidan seipäät, puukko, pyssykin. Erityisesti näin tuppasi käymään niissä edellä mainituissa köyhemmän kansanosan rahahäissä.
Mitä runsaammin maljoja viinalla virutetaan, sitä auliimpia ovat häävieraat puolestansa lahjain annossa. Vaan viina tulistuttaa muutoin kunnon pohjalaisen veren ja tavallinen tappeluase.
Syntyi häävieraiden kesken hurja tappelu. Aseina käytettiin puukkoja, revolvereita, palokoukkuja ja seipäitä. Rytäkän aikana sai työmies Samppa Samppala useita puukonniskuja niin, että suolet valoivat ulos. Seipäillä tainnoksiin hakattuna lähdettiin häntä kuljettamaan lääkäriin, mutta matkalla sinne kuoli hän.
Olen kuullut vanhan sanonnan, että ei ne ole häät, jos ei tappelua tule, mutta suolien ulosvalumisesta ei ole ollut mitään puhetta. Historiallista kriminologiaa tutkiva yliopistonlehtori Miikka Vuorela auttaa mua ymmärtämään, mistä häätappeluissa oli kyse.
Häätappelut, niin kuin ylipäänsäkin yleisö- tai julkisissa tilaisuuksissa tappelemiset, oli hyvinkin tyypillisiä nimenomaan 1800-luvulla. Se, minkä takia tämä oli yleistä ja missä tämä oli yleistä, niin nimenomaan siellä Pohjanmaan alueella Länsi-Suomessa, jossa tämä liittyy nimenomaan siihen puukkojunkkarikauteen, tämä häätappelukulttuuri. Puukkojunkkarikausi lasketaan alkaneeksi jostain 1800-luvun niin kuin alkuvuosikymmeniltä, ja se lasketaan päättyneeksi 1890-luvulla.
Kun Pohjanmaalla viljeltävä maa eli vauraus loppui, eikä nuorille miehille riittänyt enää tiloja, He alkoivat hankkia statusta väkivallalla taloudellisen menestyksen sijaan. Tästä seurasi se, että kehittyi maskuliininen kunniakulttuuri, jossa arvostusta haettiin siis puukoilla, nopeilla hevosilla ja häjyydellä. Häätappeluiden kaltaista lievempää väkivaltaa esiintyi sen sijaan koko maatalousyhteiskunnassa, mutta raaimpana se näyttäytyy juuri Pohjanmaalla, mistä kertovat 1800-luvun henkirikoskartat. Niissä alue loistaa muihin verrattuna mustana.
Villit viinaset häät. Kun Anton Lilja Lunmäen Luotolasta vietti häitänsä tämän kuun 4. päivänä, oli häihin saapunut noin 40 erään venäläisen metsätyömiestä, ja kun pimeän tultua oli vielä saapunut tuntematon viinakauppias, niin oli elämä muuttunut yleiseksi tappeluksi, jossa aseina käytettiin pyssyjä, puukkoja ja seipäitä.
Yksinkertaisimmillaan tappeluita syntyi, sillä häät eivät olleet nykyisen kaltaisia yksityistilaisuuksia. Vieraita saapui paljon, osa kutsumattakin. Alkoholia tarjoiltiin sekä nautittiin. Motivoitunut tekijä kohtaa sopivan uhrin valvomattomassa tilassa. Tilaisuus tekee varkaan ja nyrkki tai puukko heilahtaa. Väkivalta johti väkivaltaan. Väkivaltaisessa arjessa eläneet ihmiset tottuivat näkemään sen normaalina ratkaisuna kiistatilanteissa. Ajatus väkivallasta omassa arjessa, hääjuhlan kaltaisesta tilaisuudesta puhumattakaan, järkyttää. Vuorella auttaa katsomaan asiaa aikalaisten silmin.
1800-luvulla, 1900-luvun alussa, emme oltu herkistyneitä väkivallalle. Tämä oli aika paljon. Se oli aika tavanomaista yhteiskunnassa. Se oli laajalle levinnyttä. Ei ole ollut mitenkään tavatonta, että joku tekee joku pienen väkivaltarikoksen. Toki vakava väkivalta puukon kanssa, surmaaminen ja sellainen, niin se on sitten niinku toki taas harvinaisempaa ja keskittyy enemmän siihen kaikkein heikompi osasta joukolle. Mutta 1800-luvulla, 1900-luvun alussa lievempi väkivalta on ollut tosi yleistä. Se ei tuntunut meistä niin pahalta. Et jos joku on tapellut häissä, niin mitä siitä ne tappelee?
Tokikaan kaikissa hääjuhlissa ei tällaista menoa ole tietenkään pidetty. Palataan Elias Lönnrotin viereen Kiteelle vuoteen 1828.
Minua suuresti huvitti kuunnella pöytäkeskusteluja. Vaikka ei ainoatakaan herrasmiestä, pappia eikä nimismiestä ollut läsnä, minua näet pidettiin vertaisena, jota ei tarvinnut kursailla. Täällä ei tapahtunut mitään, mikä olisi loukannut säädyllisyyttä. En nyt, enkä myöhemmin nähnyt yhtään juopunutta, joka olisi voinut saada aikaan pahennusta seurassa.
Viinamiesten turmioita ja hurjia hääjuominkeja yritettiin suitsia lain ja säädöksin sekä moraalisaarnoin, kuten seuraavassa.
Mimmoisia nämä häät sitten olivat arvanneet? Koska esim. Eräässä talossa ihan kirkon vieressä yhtenä sunnuntaina alettiin häät, kesti niitä vielä seuraavana sunnuntaina. Silloin kun muut menivät kirkkoon talon vieritse, niin siellä paraikaa tanssittiin, ja kun toiset saarnaa hartaudessa kuuntelivat, niin oven likellä olijaan korvissa tuo haureellinen viulun ääni kitisi häähuoneesta yhtä mittaa koko saarna ajan. Tällä tavalla tehdään Jumalan palveluski sulaksi leikiksi.
Teho oli kuitenkin huono.
Siitä oli tällaisia niin kuin säädöksiä näiden pitkien häiden osalta, että saatettiin yhtäkkiä rajoittaa niin kuin häiden pituutta, mutta sitten sinne saatettiin jättää sellaisia niin kuin porsaanreikiä, että niin kuin pitkämatkalaiset saa olla kuitenkin pidempään kuin ne muut. Niin eiköhän siellä ole varmaan kaikki ollut pitkämatkalaisia sit siinä vaiheessa, kun ollaan tultu tarkastamaan.
Suurin osa järjestetyistä häistä oli noin 2-päiväisiä ja tavallisesti juhlinta alkoi joko tiistaina tai torstaina. 1881 syntynyt hääpelimanni Iisakki Kallioniemi muistelee, että pisimmät häät, joissa hän soitti, olivat kokonaiset 6 päivän mittaiset. Yötä päivää jatkuneesta juhlinnan säästyksestä hän pyysikin rahapalkkaa kokonaiset 8 markkaa, mikä vaikuttaa ihan hyvältä diililtä, sillä esimerkiksi rengin rahassa maksettava vuosipalkka oli 1900-luvun taitteessa 100–150 markkaan. Näin pitkien häiden järjestäminen ei ollut tavatonta, mutta harvinaisempaa. Hääreissujen venyessä kotiväki tuskaili, jotta pitääkö aina tulla kotiin hanat kouras, eli vasta kun oluet ja muut juomat oli juotu loppuun saakka. Mitä hääyönä sitten tapahtui? Millaisia ajatuksia vällyjen väliin siirtymiseen liitettiin? Riippuen siitä, kuinka tuttu pari oli toisilleen, kosintaprosessin alkaessa ei romantiikkaa välttämättä löytynyt vihittävien väliltä, eikä ehkä hääyöstäkään. Oli tavallista, että pari alkoi asumaan yhteistä kotia kihlauksen jälkeen. Hääyönä sänkyyn saattaminen oli kuitenkin seremoniallista.
Se on kai kohtalaisen universaali ilmiö, että ollaan oltu niin kuin aika kiinnostuneita siitä vuodepuolesta noin niin kuin yhteisöllisesti. Yhtäältä siinä on etsitty niin kuin tavallaan sitä, että se olisi tullut tuolta niin kuin muinaisgermaani, että käytännössä siis niin kuin varmaan niin kuin Ruotsin kautta, että siellä olisi ollut ikään kuin tämmöinen ajatus siitä, että avioliitto ikään kuin edellyttää sen, että ollaan niin kuin maattu samassa vuoteessa. Ja sen takia osana sitä häitä ollaan sitten niinku porukalla käyty katsoa, kun ne makaa siinä samassa vuoteessa. Että nyt on niinku todistetusti maattu.
Häävuoteeseen saatettiin piilottaa hedelmällisyyttä edesauttavia esineitä, kuten leipää ja siemeniä. Poikalapsi oli avioliiton toivotuin tuote, joten vuoteen alle sopi laittaa kirves. 1770-luvulta Mäntyharjulta onkin säilynyt kuvaus, jossa hääseurue kulkee aittaan puhemiehen johdolla virttä veisaten. Hääpäri paneutuu olkipedille selät vastakkain, jonka jälkeen puhemies kääntää sulhasen ja kaasomorsiamen. Pari peiteltiin ja puhemies iski sängyn päätyyn kirveen sanoen:
"Tee tyttäriä, tee poikia."
1816 kirvussa hääparille on loruiltu seuraavasti:
"Piikoi poikii 9 pojan ja 1 tyttären emäksi, sekin huoraksi tulkoon."
Pari jätettiin torkkumaan muutamaksi tunniksi, jonka jälkeen heidät herätetään seinin paukuttelemalla tai muuten kiusottelemalla. Tämän jälkeen jatkuivat juhlat. Kiinnostivatko hääyön jälkeiset lakanat hääparin lähipiiriä?
Ilmeisesti siihen ei ole liittynyt tällaisia perinteitä ainakaan niin kuin Suomen alueella, että oltaisiin hirveän kiinnostuneet sitten seuraavana päivänä tarkkaamaan niitä lakanoita, että onko näkynyt jotain verisiä jälkiä.
Seuraavaksi ohjelmassa oli päänpeittäjäisten juhliminen.
Se on niin kuin tavallaan semmoinen ulkoinen seremoniallinen keino näyttää se, että nyt sä et ole enää neiti, vaan sä oot siirtynyt siitä kategoriasta vaimoksi.
Morsiamen ulkoiset merkit vaihdettiin vaimon merkkeihin. Pää peitettiin huivilla tai myssyllä. Hiukset saatettiin laittaa eri tavalla tai jopa leikata. Ulkoisen muutoksen lisäksi vaimon asun pukemista juhlittiin tanssein, leikein ja tottahan toki ryypyin. Kun juhlat lopulta oli juhlittu, annettiin vieraille merkkejä lähtemisestä, jos he eivät itse tajunneet suoriutua tien päälle. Isäntäväki saattoi vaihtaa työvaatteisiin ja alkaa töilleen. Häätalon nurkkia koputellaan ja viimeisenä keinona talvisaikaan koko ovi saatetaan nostaa saranoiltaan, jotta tuuli pääsisi tupaan jouduttamaan vieraat matkaan. Nyt on jäljellä vielä tilinteko. Häiden järjestäminen oli talolle usein merkittävä taloudellinen rasite. Mutta syitä pistää juhlat pystyyn oli ilmeisten seikkojen lisäksi muitakin kuin raha.
Sittenhän se on ollut myöskin niin kuin sijoitus ei pelkästään niin kuin siihen varajakoon, vaan myöskin sitten tällaisten niin kuin sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen, tasapainon ylläpitämiseen siellä yhteisössä ja toisaalta sen oman statuksen niin kuin pönkittämiseen ja näyttämiseen. Et varmaan se on ollut myöskin vähän siitäkin, että miten niin kuin merkitykselliseksi tällaiset seikat on niin kuin ajateltu sen niin kuin talon toimesta, että kuinka paljon siihen on resursseja panostettu.
Mikä lopulta muutti häät? Maailma muuttui kaikilla tavoilla. Teollistuminen, vaurastuminen, yhteiskunnallinen murros muuttivat koko elämää, arkea ja juhlaa. Juhlakulttuuri muuttui. Väkivaltaisuus väheni. Häätkin muuttuivat oman lähipiirin, suvun ja ystävien juhlaksi, jossa suolien mahasta pistäminen puukolla viinapäissään ei kuulu ohjelmaan.
Ehkä mä ajattelisin ylipäätään niin, että kaikki perinteet ja uskomusjärjestelmät, mihin molempiin siis tietysti häät nivoutuu niin kuin elimellisesti, niin ne on niin kuin ensinnäkin modernisoituneet niin kuin useita eri kertoja. Niitä modernisoitumisen, nyt lainausmerkeissä, modernisoitumisen pätkiä ja muuttumisen pätkiä hän on ollut siinä niin kuin jatkuvasti. Ehkä myöskin tämmöinen niin kuin uusliberaalin ajatusmallin myötä yleistynyt tämmöinen individualistinen suhtautuminen vähän niin kuin joka asiaan, niin pikkuhiljaa myöskin on niin kuin muuttanut sitä niin kuin hääperinnettä tai ainakin muovannut sitä joksikin sellaiseksi, minkälaiseksi me niin kuin nyt se niin kuin koetaan.
Hääperinteitä, kuten muitakin ilmiöitä, yhdistää historiassa se, että säätyläisten tavat ikään kuin valuvat ja versioituvat tavalliseen kansan pariin. Alussa kuulimme, kuinka kuningatar Victorian häät vaikuttivat hääperinteeseen, vakiinnuttaen lopulta esimerkiksi valkoisen hääpuvun. Herkuttelen kanssanne vielä yhdellä Kansalliskirjaston sanomalehtikokoelman artikkelilla. Elokuussa 1889 uusi suometar kertoo kuningatar Victorian lapsenlapsen, prinsessa Louisen häistä. Lehden mukaan tällä kertaa tarjolla oli aimo, 75 kilon painoinen ja 2 metrin korkuinen kakku. Kuninkaallisten elämän selvästi tiedetään kiinnostavan lukijoita, sillä kakun lisäksi lukijalle annetaan kattava selitys häiden vieraslistasta ja ohjelmasta. Ehkä hääperinteen modernisoituminen on jo liikkeellä, sillä vilkaisuvuoden 1939 kotilehteen paljastaa perheen emännille esitellyn reseptin tavalliselle täytekakulle. Minäkin taidan säilyttää oman kopiokakun palaseni arvonnousun toivossa. Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Minun nimeni on Inkeri Alatalo ja äänisuunnittelun toteutti Katri Koivula. Millaisia häiden historian ja hääperinteeseen liittyviä ajatuksia jakso herätti? Voit kommentoida Areenan mobiilisovelluksessa keskusteluosiossa, jonka löydät tämän jakson kuvaustekstin alta. Ja jos kiinnostaa kuulla lisää puukkojunkkareista, niin Areenasta löytyy Pasi Toiviaisen toimittama Elävän historian jakso otsikolla Ison talon Antti meets Sakristo Pelius. Miten puukkojunkkarit selitettiin pois pohjalaiskuvaa tahraamasta?